Գլուխ 37-րդ. Հատուցում. Ընթրիքի ժամանակ Բերնալ Դիասը հիշեց մեր առաջին հանդիպումը պատնեշի վրա և թե ինչպես ես նրան Սարսեդայի տեղը դնելով քիչ էր մնացել սպանեի։ Եվ իդեպ հարցրեց, թե ինչու եմ ես գժտվել Դոն Սարսեդայի հետ։ Որքան հնարավոր է ես նրան կարճ պատմեցի իմ կյանքը։ Իմանալով, թե Սարսեդան կամ Դգարսյան ինչեր է արել ինձ ու իմ ընտանիքին և թե ինչպես եմ ես ընկել այս երկիրը, Դիասը ապշած էր մնացել։
«Սուրբ իմ տիրամայր»,
վերջապես բացականչեց նա։
«Ես միշտ էլ նրան սրիկա եմ համարել, բայց եթե դու ինձ ճշմարտությունը պատմեցիր, պարզապես չգիտեմ, թե ինչ մարդ է դա. Անկեղծ եմ ասում իմ բարեկամ Վինգֆիլդ, այս ամենը մի ժամ առաջ լսած լինեի, Սարսեդան չէր գնա այստեղից, մինչև որ պատասխան չտար բոլորի համար կամ թե չարդարացներ իրեն, քեզ հետ կռվի բռնվելով, բայց հիմա վախենում եմ, որ արդեն ուշ է. Նա պատրաստվում էր լուսինը դուրս գալուն պես ճանապարհ ընկնել դեպի Մեխիկո. Շտապում է ինձնից զգանգատվել, որ ես ընդունել եմ քո պայմանները. Թող գանգատվի, այնտեղ նրան այնքան էլ չեն հավատում»։
«Ես զուտ ճշմարտություն պատմեցի», պատասխանեցի ես։ «Եթե հարկ լինի, ես շատ բան կարող եմ ապացուցել, բայց ճիշտ որ ասենք, ես կյանքիս կեսը կտայի, միայն թե երես առ երես նրան հանդիպեի բաց կռվի մեջ. Մենք իրար հետ հին հաշիվներ ունենք, միայն թե նա միշտ էլ իմ ձեռքից դուրս է պրծել»։ Հանկարծ ինձ թվաց, թե մի ինչ-որ պաղ զարհուրելի շունչ դիպավ դեմքիս ու ձեռքերիս։ Անուղելի դժբախտության մի տագնապալից զգացում սեղմեց սիրտս, և ես քար կտրեցի ուժ չունենալով ոչ շարժվելու, ոչ խոսելու։
«Գնանք տեսնենք, գուցե դեռ չի գնացել»,
ասաց կապիտան Դիասը և պահակայիններ կանչելով ուղղվեց դեպի դուռը։ Ես էլ վերկացա նրա հետ, և այդ վայրկյանին դռան մեջ տեսա մի կին։ Նա կանգնել էր, ձեռքը հենած դռան կողափայտին, գլուխը ետ գցած, երկար մազերը ցած թափված, իսկ դեմքն այլայլված էր այնպիսի մի տանջանքով, որ ես հազիվ ճանաչեցի, որ դա Օտոմին է։ Իսկ երբ ճանաչեցի, ամեն ինչ հասկացա։ Միայն մեկ բան կարող էր այդպիսի ցավով ու սոսկումով լցնել նրա խորունգ աչքերը։ «Ինչ է պատահել մեր որդուն», հարցրի ես։
«Մեռավ, մեռավ»,
պատասխանեց նա արյուն պաղեցնող շշուկով։ Այլևս բան չհարցրի, մնացածը սիրտս ասաց, բայց Դիասը չհասկացավ։
«Մեռավ, ինչից մեռավ, ինչը սպանեց նրան»,
հարցրեց նա։ «Դգարսյան, ես տեսա ինչպես էր դուրս գալիս նա», ասաց Օտոմին և ձեռքերը դեպի երկինք մեկնելով մեջքի վրա փլվեց շեմքում։ «Ես գիտեմ»։ Այդ նույն վարկյանին իմ սիրտը փշրվեց հավիտենապես։ Դրանից հետո արդեն ոչ մի բան չի կարող ճշմարտապես հուզել այն, և հենց միայն այդ հիշողությունը տանջում է ինձ ամեն օր, ամեն ժամ, և այդպես շարունակվելու է մինչև իմ վերջին շունչը փչելը, երբ ես կգնամ այնտեղ, որտեղ ինձ սպասում է իմ որդին։
«Դե ինչ կասես, Բերնալ Դիաս»,
կոչեցի ես խրպոտ քրքիջով,
«ճիշտ չեմ ասել քեզ քո ընկերոջ մասին»։
Եվ Օտոմիի վրայով ցատկելով ես դուրս թռա սենյակից, կապիտան Դիասը և մյուս իսպանացիները նետվեցին իմ ետևից։ Պալատից դուրս վազելով ես շուռ եկա ձախ, դեպի իսպանական ճամբարը, բայց դեռ մի 100 քայլ էլ չէի արել, երբ լուսնի լույսով տեսա ձիավորների մի փոքրիկ ջոկատ, որ իմ կողմն էր գալիս։ Այդ Դգարսյան էր իր ծառաների հետ։ Նրանք շտապում էին դեպի կիրճը, որտեղով ճանապարհը տանում էր Մեխիկո։ «Ես լավ ժամանակին էի հասել»։
«Կանգնիր»,
գոռաց Բերնալ Դիասը։
«Ով է համարձակվում ինձ հրամայել»,
հնչեց Դգարսյայի ձայնը։
«Ես քո կապիտանը»,
որոտաց Դիասը։
«Կանգնիր, սատանա, մարդասպան, թե չէ ես կտոր-կտոր կանեմ քեզ»։
Ես տեսա, թե ինչպես Դգարսյան ցնցվեց և գունատվեց։
«Դուք տարօրինակ բաներ եք ասում, սինյոր»,
խոսեց նա։
«Եթե դուք բարեհաճեք,
բայց այդ վարկյանին դ Գարսիան նկատեց ինձ։ Ես պոկվեցի Դիասի ձեռքերից, որը բռնել էր ինձ, և գնացի դեպի դ Գարսիան։ Ես ոչ մի խոսք չասացի, բայց երևի իմ դեմքից նա հասկացավ, որ ամեն ինչ գիտեմ և որ իրեն փրկություն չկա։ Դ Գարսիան իմ գլխի վրայով առաջ նայեց, իմ ետևում նեղլիկ անցքը փակել էին զինվորները։ Ես ավելի ու ավելի էի մոտենում, բայց նա ինձ չսպասեց։ Եղավ մի վարկյան, երբ նա ձեռքը մեկնեց իր սրին, բայց հանկարծ կտրուկ շուր տվեց ձին և ետ սլացավ դեպի հակա հրաբխասարը տանող փողոցով։ Դ Գարսիան ուզում էր փրկվել փախուստով, իսկ ես հետապնդում էի նրան որսի շամպես, առանց շտապելու, անդադրում։ Սկզբում նա բավական առաջ էր ընկել ինձնից, բայց շուտով ճանապարհը վատացավ և նա արդեն չէր կարող քառատրոպ քշել իր ձին։ Քաղաքը, կամ ավելի ճիշտ նրա ավերակները մնացել էին հեռվում։ Այժմ մենք առաջ էինք շարժվում մի նեղ արահետով, որով տարվա շոգ եղանակին օտոմիները ձյուն էին բերում հրաբխասարի գլխից։ Մի հինգ մղոնից հետո ձյան սահմանի վրա արահետն ընդհատվում էր։ Դրանից բարձր փռված էր սրբազան հողը, ուր ոչ մի հնդկացի ոտք դնել չէր համարձակվում։ Մենք բարձրանում էինք այդ արահետով, և իմ սիրտը չարախնդում էր, որովհետև գիտեի, այդ ճանապարհից շեղվելու տեղ չկա։ Նրա երկու կողմերում սևին էին տալիս անդունդները կամ վեր էին խոյացել անմատչելի ժայռեր։ Ամեն մի մղոն անցնելիս Դ Գարսիան շուտ-շուտ նայում էր մերթ աջ, մերթ ձախ, մերթ առաջ, իր առջև վեր բարձրացող ձյունապատ գագաթին, որի գլխին բոցեղեն պսակն էր երևում։ Եվ միայն դեպի ետ նա ոչ մի անգամ չնայեց։ Նա գիտեր, որ իրեն կրնկակող հետևում է մահը մարդու կերպարանքով։ Ես հետապնդում էի նրան մռայլու համառորեն, խնայելով ուժերս։ Ես հավատացած էի, որ վաղ թե ուշ կհասնեմ նրան, ուստի չէի շտապում։ Վերջապես Դ Գարսիան հասավ ձյան սահմանին, որտեղ շավիղը վերջանում էր և առաջին անգամ ետ նայեց։ Ես նրանից մի 200 քայլ էի հեռու։ Ես, նրա մահը, մոտենում էի իր ետևից, իսկ առջևում ձյունն էր շողշողում։ Նա մի վարկյան տատանվեց։ Քար լռության մեջ ես լսում էի նրա ձիու շնչառությունը։ Հետո նա խթանները խրեց կենթանու փորը և քշեց նրան դեպի վեր։ Ձյունը սառնամանիքից ամրացել էր, և չնայած խիստ զառիթափին, մի որոշ ժամանակ ձին նրա վրայով բարձրանում էր նույնիսկ ավելի արագ, քան արահետով։ Բայց առաջվա պես ճանապարհը միայն մեկն էր, հենց ուղիղ լեռնաճյուղի կատարով, որի ձյունապատ լանջերն այնքան դիք էին, որ նրանց վրա դիմանալ չէր կարող ոչ ձին, ոչ մարդը։ Մի երկու ժամից ավելի մենք մագլցում էինք այդ գագաթներով, որոնք կորած էին կախարդական հրաբխասարի հավերժական ձյան համր լռության մեջ։ Երբեմն ինձ թվում էր, թե իմ հայացքը թափանցում է իմ թշնամու հոգու մեջ, և ես տեսնում եմ այն ամենը, ինչ կատարվում է այնտեղ։ Ասենք, թե ես ճիշտ չեմ, ասենք, թե դա միայն երևակայության խաղ էր, բայց այդ միտքը հաճելի էր ինձ, որովհետև այնտեղ նրա սրտի մեջ ես տեսնում էի այնպիսի սև հուսահատություն, այնպիսի տառապանքներ, անցյալի այնպիսի ահասարսուռ ուրվականներ և վերահաս մահվան ու իրեն հետապնդողի հանդեպ այնպիսի սարսափ, որ մարդկային վրեժխնդրության ոչ մի հնարամտություն չէր կարող գերազանցել այդ տանջանքները։ Եվ իրոք այդպես էր։ Ես այդ գիտեմ, որովհետև եթե Դ Գարսիայի հոգու մեջ խիղճ չէր մնացել, ապա մնացել էր վախը և կենթանի երևակայությունը, որպեսզի սրիային և հարյուրապատիկ ուժեղացնի։ Ձյունապատ գագաթն ավելի ու ավելի զառիթափ էր դառնում, իսկ ձին արդեն ուժասպառ էր լինում։ Այդպիսի բարձրության վրա նրա համար դժվար էր շնչել։ Իզուր էր Դ Գարսիան խթաններով քրքրում ազնիվ կենթանու կողերը, նա այլևս ոչ մի քայլ անել չէր կարող։ Հանկարծ ձին ընկավ ձյան վրա։ Ես կարծում էի, թե հիմա արդեն Դ Գարսիան կանգ կառնի, բայց նույնիսկ ես չէի պատկերացնում նրա սոսկումի ամբողջ խորությունը։ Ընկած ձիու տակից դուրս վազելով, Դ Գարսիան ետ նայեց և հենց քայլելիս ծանր զրահները ցած գցելով առաջ սողաց։ Այդ ժամանակ մենք հասել էինք այնտեղ, որտեղ ձյունը վերջանում և սկսվում էր սառցե դաշտը։ Ըստ երևույթին վերևում ձյունը հալվում էր հրաբխասարի ներքին ջերմությունից կամ տարվա տակ եղանակի արևի ճառագայթներից, իսկ ցուրտ գիշերներին կամ ձմեռը սարճում էր, սառույց դառնում։ Այսպես թե այնպես հակալեռան գագաթը պատած էր սառցե թիկնոցով, որի լայնությունը մոտ մի մղոնի էր հասնում։ Նրանից ներքև ձյունն էր փռված, իսկ վերևում ցցված էին խառնարանի սև-սև ատամնագագաթները։ Դգարսյան մագլցում էր սառույցի վրայով։ Նույնիսկ բոլորովին հանգիստ մարդու համար դա դյուրին գործ չէր, որովհետև հարկավոր էր ճեղքվածքից ճեղքվածք ցատկել, կարճելով անողորկ սառույցի ասեղնանման ելուստներից, որոնք մակերեսին լցված էին, ինչպես խոզի մեջքի մազերը։ Վայ ճամփորդին, եթե այդպիսի սառցե ասեղը կոտրվի նրա տակ, կամ եթե նա սայթաքի։ Այդ դեպքում ոչ մի բան նրան չի պահի անկումից, և նախքան փխրուն ձյանը հասնելը դանակի պես սուր հազարավոր ելուստները նրա միսը կպոկոտեն մինչև ոսկորները։ Ամենից ավելի ես վախենում էի, թե Դգարսիայի հետ այդպիսի բան կպատահի։ Այդ դեպքում վրիժառությունը ձեռքիցս կփախչեր, այնինչ ես նրանից ընդամենը մի 20 քայլի վրա էի։ Դրա համար էլ, վտանգը նկատելով, ես ցածից գոռում ու ասում էի, թե որտեղ դնի ոտքը, և նա որքան էլ զարմանալի է հնազանդվում էր ինձ, որովհետև սոսկումից մոռացել էր աշխարհում ամեն բան։ Իմ մասին ես չէի մտածում, գիտեի, որ չեմ ընկնի, թե ուրիշ անգամ ոչ մի բան չէր կարող ինձ ստիպել այդպիսի վերելք կատարել։ Այդ ամբողջ ժամանակ մենք դեպի Հակայի հրացոլ գագաթն էինք մագլցում լուսնի պայծառ լույսով, բայց հանկարծ արեգակի առաջին ճառագայթը դիպավ լեռանը և միանգամից աղոտացավ այն բոցը, որ ներսից լուսավորում էր խառնարանի գլխին բարձրացող ծխի վիթխարի սյունը։ Դրա փոխարեն լեռան սառցե թասակը ամբողջությամբ շողշողած ու կայծկլտած ալ ճառագայթներից։ Մենք նրա վրայով մագլցում էինք սև ճանճի նման, իսկ ցածում դեռ կուտակված էր գիշերային մշուշը։ Դա մի հրաշալի և ահասարսուր տեսարան էր։ «Էյ, բարեկամս», ձայն տվի ես Դգարսիային, «այսպիսի լույսով բարձրանալն ավելի հեշտ է, տես, որ չսայթաքես»։ Տարօրինակ էր հնչում իմ ձայն այդ սառցե ժայռերի մեջ, որտեղ դեռ երբեք մարդկային ձայն չէր լսվել։ Եվ նույն վայրկյանին լեռը երերած ու դողաց մեր տակ, ինչպես փոթորկի բերանն ընկած մի ծառ, ասես զայրանալով մեր սրբապղծությունից, որ խախտում էինք իր սրբազան լռությունը։ Ցնցումից հետո մեր գլխին իջավ ծծմբափոշու մի ամբ, որը մի վարկյան ինձնից ծածկեց Դգարսիային։ Ես լսեցի միայն, թե ինչպես նա գոռաց սարսափից, և ինքս էլ վախեցա, կարծելով, թե նա ընկավ։ Բայց երբ փոշին ցրվեց, տեսա, որ Դգարսիան անվնաս կանգնած է արդեն խառնարանի ստորոտում լավայի վրա։ «Դե, հիմա արդեն երևի կանգ կառնի», մտածեցի ես։ «Նա սուր ունի ձեռքին, և նրա համար դժվար չի լինի սպանել ինձ, երբ ես սառույցից սողալիս կլինեմ տաք լավայի վրա»։ Ըստ երևույթին Դգարսիան էլ նույն բանն էր մտածում, որովհետև նա դեմքի դիվային արտահայտությամբ շուռ եկավ դեպի ինձ, բայց և իսկույն նորից սկսեց մագլցել դեպի վեր։ Ես ոչինչ չէի կարողանում հասկանալ. ինչ հույս ունի նա, որտեղ է թաքնվելու ինձնից։ Մեզանից մի 300 քայլ վերև քլքլթում էր խառնարանը և երկինք նետում ծխի ու գոլորշու քուլաներ, իսկ նրա գագաթի և սառցաշերտի միջև կուտակվել էր լավայի շեղջը, տեղ-տեղ դեռ այնքան տաք, որ նրա վրայով քայլելը հեշտ բան չէր։ Դգարսյան հոգնել էր։ Այժմ արդեն նա դանդաղորեն քարշ էր գալիս լավայի վրայով, որը ցնցվում էր նրա ոտքերի տակ, իսկ ես ծանր շնչելով անշտապ քայլում էի նրա ետևից։ Բայց ահա նա մոտեցավ խառնարանին, կրացավ ու ցած նայեց։ Ես մտածեցի, թե հիմա Դգարսյան կնետվի նրա մեջ և իրեն վերջ կտա։ Բայց եթե նույնիսկ այդպիսի միտք ուներ, երբ տեսավ, թե ինչպիսի հարմարավետ մահիճ է սպասում իրեն, իսկույն մոռացավ այն։ Նա կտրուկ շուռ եկավ դեպի ինձ և սուրը դուրս քաշելով եկավ իմ կողմը։ Մի 10-12 քայլ խառնարանից հեռու մենք հանդիպեցինք իրար։ Ես ասացի, մենք հանդիպեցինք, բայց իրականում այնքան էլ այդպես չէր, որովհետև Դգարսյան նորից կանգ առավ մի 4 քայլ հեռավորության վրա, ուր իմ սուրը չէր հասնի։ Առանց հայացքս նրանից հեռացնելու ես նստեցի լավայի մի բեկորի վրա։ Թվում էր, թե ես երբեք չեմ կշտանա նրա դեմքին նայելով։ Բայց ինչ դեմք էր դա։ Մարդասպանի դեմք հատուցումից առաջ։ Ափսոս, որ ես նկարիչ չեմ, որովհետև բարերով անհնարին է նկարագրել սարսափով լի այդ կարմրած աչքերը, ատամների կրճտոցը, դողդողացող շրթունքները։ Ես կարծում եմ, որ երբ Սատանան ինքը մարդկային ցեղի այդ թշնամին իր վերջին հնարանքը կատարելով կործանի վերջին հոգին, մահվանից առաջ նա ճիշտ եւ ճիշտ այդպիսի տեսք է ունենալու։ «Դե, դե Գարսիա, հա եւ մենք հանդիպեցինք», ասացի ես։
«Էլ ի՞նչ է սպասում», մռնչաց նա։ «Սպանիր ինձ եւ դրանով էլ վերջացնենք»։
«Ինչ ես շտապում ազգականս. Ամբողջ 20 տարի ես որոնել եմ քեզ. Ինչու այդպես միանգամից բաժանվենք»։ «Ես հույս ունեմ, դու այնքան սիրալիր կլինես, որ նախքան մենք ընդմիշտ կբաժանվենք իրարից, կպատասխանես իմ հարցին»։ Հետաքրքրությունը տանջում է ինձ. «Ինչի համար դու այսքան վիշտ պատճառեցիր ինձ և իմ հարազատներին»։ Որևէ բացատրություն պետք է, որ ունենա նույնիսկ քո անիմաստ բութ դաժանությունը։ Նրա հետ ես խոսում էի հանգիստ ու անտարբեր, առանց ամենաչնչին հուզմունքի, չզգալով ոչ մի բան։ Այդ տարօրինակ ժամին ես Թոմաս Վինքֆիլդը չէի, ես մարդ չէի, այլ մի անհոգի գործիք, մի կույր ուժ։ Ես կարող էի առանց տրտմության մտածել իմ սպանված որդու մասին։ Ինձ համար նա մեռած չէր, որովհետև ես ինքս էլ ընդամենը մի մասնիկն էի համապարփակ բնության, որի մեջ մտնում էր և մահը։ Նույնիսկ դ Գարսիայի մասին մտածում էի առանց ատելության, ասես նա էլ միայն մի խաղազին որ էր ինչ-որ մեկի ձեռքում։ Բայց միաժամանակ գիտեի, որ հիմա նա ամբողջությամբ իմ իշխանության տակ է, որ նա ինձ կպատասխանի և ճշմարտությունը կասի, և որ դա նույնքան ճշմարիտ է, որքան այն, որ նա կմեռնի, երբ ես ցանկանամ»։ Դ Գարսիան ճկնում էր շրթունքները սեղմել։ Նրանք բացվում էին իրենք իրենց, և նա խոսեց։ Բառ առ բառ նա իմ առաջ բացեց իր սև սրտի ամբողջ խորությունը, ասես արդեն կանգնած էր վերին դատավորի առաջ։
«Վաղ պատանեկությունից ես սիրում էի քո մոր ազգականս», սկսեց նա դանդաղ, դժվարությամբ արտասանելով ամեն մի բառը։ «Միայն նրան եմ սիրել ամբողջ կյանքումս, ինչպես և սիրում եմ մինչև հիմա. Բայց նա ատում էր ինձ իմ արատների համար և վախենում էր իմ դաժանությունից. Հետո նա հանդիպեց քո հորը և սիրեց նրան. Ես քո հորը ինկվիզիցիայի ձեռքը մատնեցի, հուսալով, թե նրան այնտեղ կտանջեն և խարույկի վրա կայրեն, բայց քո մայրը նրան ազատեց և հետը փախավ Անգլիա. Խանդը տանջում էր ինձ. Ես երազում էի վրեժ խնդիր լինել, բայց քո մայրը հեռու էր. Համարյա 20 տարի ապրում է ես իմ մութ կյանքը, մինչև որ մի անգամ առևտրական գործով ընկա Անգլիա. Այստեղ ես պատահաբար իմացա, որ քո հայրն ու մայրը ապրում են Յարմուտում, և որոշեցի տեսնել նրան, պարզապես տեսնել, սպանելու միտք չունեի. Իմ բախտը բանեց, մենք հանդիպեցինք անտառում, ես տեսա, որ նա առաջվա պես չքնաղ է և հասկացա, որ առաջվանից ավելի շատ եմ սիրում նրան. Ես նրան առաջարկեցի ընտրություն կատարել, կամ ինձ հետ փախչել, կամ մեռնել, և ահա նա մեռավ. Ես նրա ետևից հասա մի անտառապատ բլրի լանջին, արդեն սուրս բարձրացրել էի, բայց հանկարծ նա կանգ առավ և ասաց. «Նախ լսիր ինձ, Խուան, մահիցս առաջ ես մի տեսիլք տեսա, ինչպես հիմա ես էի փախչում քեզանից, այդպես էլ դու կփախչես իմ տղաներից մեկի առաջ, և ինչպես դու ես ինձ երկինք ուղարկում, նա քեզ ժայռերի ու ձյան մեջ կգցի դժողքի հրեանդունդը»։
«Այդտեղը հենց այս է ազգականս», ասացի ես։
«Այդտեղը հենց այս է»,
շուրջը նայելով շշնջաց Դ Գարսիան։ «Շարունակիր»։